Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de må tale til os, ind i vort inderste tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Vi skal i aften først på besøg i den himmelske helligdom og blive vidner til den himmelske gudstjeneste. I Hebræerbrevet bliver det omtalt, hvordan det jordiske tempel, altså templet i Jerusalem, var som en efterligning og en skygge af det himmelske tempel. Og der bliver samme sted, Hebræerbrevet kapitel 8, henvist til 2. Mosebog, kapitel 25, vers 40, hvor Gud siger til Moses, sørg for at lave det, altså telthelligdommen under ørkenvandringen og dens indretning, sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Så templet i Jerusalem er et afbillede af templet i himlen. Og derfor er det også forståeligt, at der er en vis lighed mellem skildringen af den himmelske helligdom i Johannes' åbenbaring kapitel 4 og 5 og templet i Jerusalem, eller altså før det, telthelligdommen i ørkenen. Det er ligesom om, der bliver stillet en scene op, hvor begivenhederne finder sted. Og nu, de to forudgående gange, har I jo fået papir hver gang, og så tænkte jeg, hvis der skulle være et papir i dag, så skulle det være en skitse af, hvordan den himmelske helligdom ser ud. Og sådan en kunne man også godt finde på internettet. Men jeg brød mig ikke om den, for jeg synes, den var dårligt tegnet. Og så var der nogen, der var i farve, og dem kunne jeg ikke bruge, for det kan min printer ikke printe. Så I får simpelthen ingen papir i aften. Men så må vi prøve at forestille os, hvordan det ser ud i den himmelske helligdom, når den himmelske gudstjeneste foregår. Nu skal vi jo ikke havne på samme måde som sidst, med at det sidste skal udsættes til efter kaffen. Så det håber jeg, vi ikke skal. Og derfor så vil vi kaste os direkte ind i at læse de fire kapitler, vi nu har sat os for. Og så knytter jeg bemærkningerne til efterhånden, fordi det er meget nærliggende med disse kapitler, hvor tingene sådan kommer roligt. Derefter så jeg, sådan begynder kapitel 4. Og det vil vi lægge mærke til nogle gange undervejs, at der står derefter så jeg. På græsk står der egentlig efter dette så jeg. Og de ord, de bliver ligesom brugt hver gang, der begynder et nyt billede. Nu er vi jo i modsætning til datidens mennesker vant til at se fjernsyn og film, og vi ved, at en gang imellem så er der et klip, og så flytter man pludselig hen til noget andet. Og det er egentlig det, der sker hver gang, der bliver sagt, derefter så jeg, så skifter billedet. Men uden at forbindelsen til det forudgående helt går tabt efter dette, altså efter det, der lige har været, så jeg nu noget nyt. Så både er det noget nyt, der begynder, og en sammenhæng, der fortsætter. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og det er jo en røst, som Johannes har hørt tale i kapitel 1, vers 10, og videre i kapitel 1, vers 12-14, og der kan vi jo godt lige gå tilbage for at blive mindet om, hvad det er for en røst. Det hedder, at på Herrens dag blev jeg grebet af ånden, og han førte mig Og jeg hørte bag mig en høj røst, som er en basun, sige, skriv det, du ser, ned i en bog. Og så vender han sig for at se, hvem det er, og så ser han en, der lignede en menneskesøn. Iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet, hans hoved og hår var hvidt som det hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild. Og vi forstår jo godt, at det er den opstandende og levende og sejrende og tronende Kristus, der her taler. Og det er så det, vi får at vide. Den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Det vil sige, det er vor Herre Jesus Kristus, der nu viser Johannes, hvad der siden skal ske. Nu begynder Johannes åbenbaringsbog for alvor. Kapitel 1 var en slags indledning. Kapitel 2 og 3 var en anden slags indledning med breve til de menigheder, skriftet i første række skulle sendes til. Nu begynder det for alvor. Nu bliver Johannes inviteret ind af den åbne dør til himlen for at se, hvad der siden skal ske. For straks blev jeg grebet af ånden. Altså, ånden griber ham. Og det skal nok forstås bogstaveligt, sådan at han oplever det, som om han bliver flyttet. Og om det er ham, der bliver flyttet ind i himlen, eller himlen, der bliver flyttet ned omkring hans sanser, det kan vi jo aldrig finde ud af. Men han er under åndens magt. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen. Så der har vi det første punkt af indretningen i den himmelske helligdom, der står en trone. En kongetrone, en kejsertrone. Og jeg så en sidde på tronen. Og som det skrider frem, er vi ikke i tvivl om, at han, som sidder på tronen, er Gud, faderen, skaberen, den første person i den hellige treenighed. En gang imellem, så skal jeg lige have tid til at kigge på mit papir, fordi jeg kan ikke se papiret samtidig med, at jeg taler i den der. Ja. Se, i det vi nu kører ind i, der er der en hel del lighedspunkter, og dem kunne vi sagtens bruge et par aftener på, men det har vi jo ikke. Men der er en hel del lighedspunkter i disse her kapitler 4 og 5 med beretningen om profeten Ezekiels kaldelse i Ezekiel-bogens 3 første kapitler. Og det er simpelthen sådan, at der er mange enkeltheder, der simpelthen er de samme. Men altså, en trone står i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til, ligesom jaspis og sarder. Så vidt jeg ved, så er det en slags ædelsten. Og der var en regnbue rundt om hans trone at se til som smaragd, en anden eller tredje slags ædelsten. Vi har tronen i midten. Nu kommer der flere, både møbler og personer. Rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste, i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. 24 ældste. Det kan der skrives meget om, har jeg fundet ud af i de sidste par dage. For mig forekommer det mest enkle at sige de 24 ældste. Det kunne for eksempel være de 12 stamfædre i den gamle pagt, Jakobs sønner, og de 12 apostle, som jo også er en form for stamfædre i den nye pagt. Det er ikke engle, der sidder på disse troner, det er mennesker, som er med i det himmelske billede. Men der er 24 af dem, 2 gange 12. Og de har hvide klæder, og de har guldkrone på hovedet, sejrstegnet. Måske også et tegn på, at de er med til at have magt sammen med faderen. Foran tronen kom der lyn og brag og torden. Tænk på, hvordan Guds åbenbaring beskrives ved Sinai-bjerget i 2. Mosebog, da israelitterne er kommet ud i ørkenen. Der er det nemlig også lyn og brag og torden. Og det kommer fra tronen. Og foran tronen stod der 7 brændende fakler. De er Guds 7 ånder. Dem har vi også mødt før, nemlig i begyndelsen af kapitel 1, hvor hilsenen lyder noget, vær med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. 7 fakler, de er Guds 7 ånder. Foran tronen, altså foran tronen er der først de 7 fakler, og så foran igen, der kommer der noget mere. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Jeg ved ikke, hvad det er. Måske får vi det at se engang. Og rundt om tronen midt for siderne var der 4 levende væsener fulde af øjne både for og bag. Disse 4 levende væsener kender vi også fra Ezekiels bog kapitel 1, vers 12 er det vist. Det første levende væsen lignede en løve. Det andet, en okse, det tredje, havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. Der er en forskel i rækkefølgen, de bliver nævnt i forhold til Ezekiel, for hos Ezekiel nævnes først mennesket, og så løven og oksen og ørnen, og jeg fik det frisket op på en helt anden måde i tirsdags, da jeg var på cykeltur med mine nye konfirmander. Jeg har kun 26, der var kun 26, for der manglede en af de 27. Men vi cyklede rundt fra den ene kirke til den anden, tredje og fjerde. Og i 2 af kirkerne er det sådan, at på prædikestolen er der evangelister med symboler, og der kender vi jo disse fra. Bag Matteus står en menneskeskikkelse, men for at man ikke skal tro, at det er sådan en slags tvilling, så har menneskeskikkelsen ofte fået et par englevinger, så konfirmanderne er undskyldt, når de gætter på, at det er en engel. Men det er egentlig ment som et menneske. Ved Markus' fødder ligger løven, ved Lukas' fødder ligger oksen, og et eller andet sted i billedet af Johannes har man ørnen. Og her bliver ørnen betegnet som en flyvende ørn. I Esajas-bogen kapitel 6, vers 2, ser man de samme væsener omtalt, og der bliver de kaldt serafer. Det sang vi i den første salme i aften. De 4 væsener havde hver 6 vinger fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat, hellig, hellig, hellig er Herren. Gud, den almægtige, han som var og som er og som kommer. Det samme siger de i Esajas bogen kapitel 6, hvor beretningen om Esajas kaldelse kommer. Ved de andre profeter er det i kapitel 1, men hos Esajas er det altså først i kapitel 6, vi får at vide, hvordan det gik for sig. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, med de 2 fløjte. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Der er altså en lille forskel i ordlyden i dette trefoldige hellig. Hos Esajas hedder det, hele jorden er fuld af hans herlighed, og i Johannes' åbenbaring hedder det, han som var og som er og som kommer. Men vi er jo alligevel ikke i tvivl om, at det er nøjagtigt den samme sang, der er tænkt på. I dansk gudstjeneste har vi kendt den siden 1912 i formen fra Johannes' åbenbaring, han som var og som er og som kommer. Men nu er den vist ved at være kendt med formen, himlen og jorden er fuld af din herlighed. Fordi den himmelske gudstjeneste er jo vokset ind i den jordiske gudstjeneste. Eller måske er det også sådan, at det Johannes skildrer her i kapitel 4 og 5, også har noget at gøre med den gudstjeneste, den kristne gudstjeneste, han allerede kendte. Det kommer vi ind på mere. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen. Og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder. Og de lægger deres kroner ned for tronen. Det var det, en overvunden konge han gjorde i forhold til den konge, der overvandt ham. Han lagde sin krone ned for den anden konges trone, sådan at man kunne forstå, at han erkendte, at han nu var undersåt, eller vasal hedder sådan noget vist. De lægger deres kroner ned for tronen. Vi har en salme i salmebogen, hvor der står, at de kaster kronen hen for tronen. Og så siger de, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, og af din vilje blev de til og blev skabt. Hvis vi tænker på vores nadverritual i den mest ordrige form, og det er godt, at det er ordrigt, så ved vi, at vi bekender, du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå, liv og ånde, giv, hvor du os mætter os daglig af din fylde, med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synger vi din herligheds lovsang. Vi mærker jo, at tankegangen er den samme, som her, værdig er du, vor Herre Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting. Af din vilje blev de til og blev skabt. Hellig, hellig, fordi hellig, dem der siger det, de siger det jo uden ophør, dag og nat. Men så går det videre, umiddelbart videre i kapitel 5. Nu skal jeg lige se, om jeg har husket det, jeg havde tænkt at sige. Ja, altså når vi gør disse ord til vore i nadverliturgien, så er det jo for at sige, nu ved vi godt, at vi står for den almægtige Guds trone. Og derfor er det også gammel tradition, at præsten bøjer sig let med de ord. For vi står foran Guds trone og synger sammen med seraferne og kaster os ned sammen med de 24 ældste. Se, kapitel 5, der fortsætter det, for det fremgår også af måden, kapitlet begynder på, og jeg så, ikke et derefter så jeg, men og jeg så, det går videre. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden forseglet med 7 sejl. Egentlig så står der ikke, at den var i hans hånd, men at han rakte sin hånd frem med den. Den lå på hans hånd, ligesom når man rækker noget frem og siger, værsgo, du må få det, hvis du tør tage det. Og det er en bogrulle, for sådan var bøger dengang. papyrusstykker, der blev sat sammen og rullet sammen. Og almindeligvis så skrev man kun på den side af papyruset, der kom til at vende ind i rullen. Men denne her, den er altså beskrevet med skrift på indersiden og på ydersiden også. Og dermed er det sagt, at her er der skrevet alt, hvad der kan skrives. Her står det hele. Og så ved vi ikke, hvad det var, der stod der. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: "Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den segl?" Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Altså ingen var værdig. Der bliver spurgt, hvem er værdig? Og det er der så ingen, der er. Vi finder jo ud af efterhånden, at denne bog har noget at gøre med den fremtid, som Gud ved om. Og så får vi her også at vide, at der er ingen af os, der er værdige til at vide om fremtiden. Det er jo også de betingelser, vi lever på. Fremtiden, den er Guds. Den er ikke vores. Vi ved ikke engang, om vi er med i fremtiden. Fortiden, tja, den er jo heller ikke vores længere. Stenen kastet ordet, sagt er ej længere i din magt. Det var sådan noget, man skrev på poesibøger i gamle dage, men det er jo sandt. Det står ikke til at ændre. Og det aller værste ved fortiden, det er, at fortiden mange gange vidner imod os og siger, du syndede. Du er skyldig. Nutiden, hvad er det? Nutiden findes jo i virkeligheden ikke, for nutiden, det er bare det øjeblik, vi er i lige nu. Og da jeg sagde øjeblik, så er det allerede væk. Og nu er vi et nyt. Nutiden er bare dette øjeblik mellem fortiden og fremtiden. Det er heller ikke vores. Det er Guds. Og fremtiden er ikke vores. Den er Guds. Og derfor er der ingen af os, der kan lukke denne bog om fremtiden op. Og der er heller ingen af os, der er værdige til det. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste, altså en af de 24, han sagde til mig: "Græd ikke. For løven af Judas stamme, Davids rådsgud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl." Løven af Judas stamme, det er nok et udtryk, som spiller på 1. Mosebogs kapitel 49, hvor Jakob, før han skal dø, velsigner sine sønner. Og så siger han i vers 9, Juda, altså han omtaler hver af sine sønner, Juda er en løveunge. For rov er du vendt hjem, min søn, som en løve har han lagt sig til hvile, som en hundløve, hvem tør vække ham? Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene lyde. Og når det står på den måde, så betyder det alle folkene. Så der har vi altså en Kristus forudsigelse i 1. Mosebog kapitel 49. Juda er en løveunge som en hundløve. Og derfor kommer udtrykket her: løven af Judas stamme. Davids rådsgud. Det er nok et sted, vi kender lidt bedre fra Esajas bogen, kapitel 11, der skyder en kvist fra Isais stup. Og Isai var jo Davids far. Et skud gror frem fra hans rod, over ham hviler Herrens ånd. Og så i samme kapitels vers 10, på den dag skal Isais rådskud, stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene, igen altså alle folkene, søge, og hans bolig skal være herlighed. Græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rådsgud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv sejl. Og så bliver der føjet noget nyt til billedet, som vi så før. Der kommer noget nyt ind på scenen. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsner og de ældste. Altså, midt i det hele står dette lam. Det så ud som slagtet. Men det står altså, jeg nævnte allerede den første aften, da vi gennemgik forskellige syn på hele Johannes' åbenbaring, der er det særligt ved dette lam, at det ser ud som slagtet, men det står. For nok blev det slagtet. Døde blev begravet, men opstod på den tredje dag fra de døde og lever og står. Jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsner og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv ånder. Horn, de er udtryk for styrke. Og at der er syv horn, er udtryk for, at det er fuldkomment. Øjne. Det er udtryk for viden, og at der syv øjne betyder, at lammets viden er fuldkommen. Og så er det også Guds syv ånder. Og de er jo nævnt her. Vi kunne godt, der hvor vi nu var for et øjeblik siden i begyndelsen af Esajas bogens kapitel 11, tænke en lille smule anderledes, fordi der nævnes ikke syv ånder, men der nævnes åndens syv gaver. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Og så er der et problem i den nuværende danske oversættelse, for så står der bare, han lever og ånder i Herren, i frygt for Herren, men egentlig så står der Herrens frygtsånd. Så har vi dermed syv åndens gaver, eller måske syv ånder. Det er formodentlig dette sted hos Esajas, der spiller her i det med de syv ånder i Johannes åbenbaring. Det er Guds syv ånder, der er sendt ud over jorden. Det, altså lammet, gik hen til ham, der sad på tronen og fik bogen af hans hånd. Han sad med bogen på sin højre hånd. Og højre hånd, det er magtudøvelsens hånd. Det betyder, at i udgangspunktet, der er det faderen på tronen, der sidder og har magten over denne bog og over fremtiden. Men nu giver han bogen fra sig til lammet, svarende til, at vi siger om Jesus Kristus, at han sidder ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, magthånden. Han giver bogen fra sig. Magten, så at sige, overdrages til lammet, magten over fremtiden. Og da det, altså lammet, fik bogen, faldt de fire væsner, de 24 ældste, ned for lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner. Jeg kan kun sige, jeg håber for jer, I har prøvet røgelse, for ellers så bliver det jo ikke sjovt at komme i himlen, fordi så skal I flere vende jer til det. Det har jeg heldigvis haft et par anledninger til at vende mig lidt til. Vi burde bruge meget mere røgelse i vores gudstjenester. For det er et tegn på de hellige bønner. Jeg ved ikke, hvad blomster de er, men dem står der ingenting om i Bibelen. Ikke på den måde i hvert fald. De sang en ny sang. Det er lammet. Det er lammet, der er i centrum nu. Fordi det hele er nu overgivet til lammet. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Noget af det her ligner faktisk det, vi har i kapitel 1 og har berørt der. Og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsner og de ældste. 10.000, 10.000'er. Jeg kom til at sidde og tænke, hvad er 10.000 gange 10.000? Er der nogen af jer, der lige kan det? Eller så kan jeg. Det er 100 millioner. Et tal med 8 nuller. 100 millioner engle. Men samtidig så er der også 1.000, 1.000'er. Ej, det er så kun en enkelt million. Men alle disse sagde med høj røst, lammet det slagtede, er værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen og lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Se, kære venner, når den kristne menighed holder Guds tjeneste på jorden og i himlen, så er det ikke en lille småting. Det kan godt være i et sogn med 300 mennesker, der kun er 3 til gudstjenesten, men det største i det sogn, det foregår der, hvor de 3 er til gudstjeneste. Fordi himlen og jorden og alt, hvad der er, også i havet, er med her. Og de 4 væsener sagde, amen. Og de ældste kastede sig ned og tilbad, ligesom de havde gjort før, over for faderen, skaberen, som sad på tronen, sådan kaster de sig nu ned og tilbeder lammet. Og igen, jeg kan ikke lade være med at tænke, her har vi jo altså et billede af den himmelske gudstjeneste, men også et billede af vores gudstjeneste, for hvad er det, der er i centrum af vores gudstjeneste? Det er jo Guds lammet. Og Guds lammet er jo også i centrum af Johannes skrifterne, for vi ved jo, hvordan evangelisten Johannes allerede i kapitel 1, 2 gange lader Johannes døber sige, se, der er Guds lam. Det er ham, der er i centrum nu. Og når vi fejrer den hellige nadver, og brødet og vinen er indviet og velsignet, og er Jesu Kristi lam og blod, så synger vi, O du Guds lam med korsets skam, du bar alverdens synder. Derfra al trøst og fred og liv begynder. Der tager vi del i den himmelske tilbedelse. Nu skal jeg lige igen se, om jeg har husket at sige det, jeg havde tænkt. Ja, man kan jo tilføje om det med lammet, altså det har jo en lang historie forud. Det første lam, det må være det Abel offrer. Hvorfor kunne Gud bedre lide Abels offer end Kains offer, hvis det er det, der er på færre? Ja, det må vel være, fordi Abel offrer et lam, som peger frem til Guds lammet. Det samme kunne vi sige om påskelammet. Ja, og vi har passeret det med harperne og guldskålene med røgelse. Ja. Og så er det jo, at vi skal også trække linjerne i Johannes' åbenbaring. Hvad fik vi at vide i kapitel 1? Vi fik at vide, at det hele begyndte, i hvert fald for Johannes, hvis ikke det hele skete for Johannes, på Herrens dag, altså søndag, gudstjenestedagen, opstandelsesdagen, sejrsdagen. Der begynder det. Og så er det midt i gudstjenesten, midt i den kristne gudstjeneste, at han får sine åbenbaringer. Det tror jeg er vigtigt at have med. Også at tænke med, at vi jo så hører disse åbenbaringer i kristen gudstjeneste sammenhæng. Og hvis ikke vi lige føler, vi er til gudstjeneste, så skal vi så alligevel tænke, vi hører det som dem, der er med til gudstjeneste når der er Guds tjeneste. Ja, se, nu begynder så med kapitel 6 Johannes at lukke op for fremtiden. Der er en ting, jeg ikke kan finde ud af. Mine kommentarer er heller ikke særlig udførlige, men det er måske bare, fordi jeg tænker så frygteligt jordnært om nogle ting. Fordi vi får at vide her i det følgende, hvordan de syv sejl på bogrullen, de bliver brudt. Men der står egentlig ingen steder, at vi får at vide, hvad der står i bogen. Der sker noget, når de syv sejl bliver brudt. Men der kommer ikke et tidspunkt, hvor det så bliver sagt, da de syv sejl var brudt, kunne bogen lukkes op og teksten læses. Det gør der ikke. Og det har man selvfølgelig, nogen har spekuleret over det. Og bogen, den kan vi måske sige, vi får den nævnt sidste gang i kapitel 8, vers 1, hvor det syvende sejl bliver brudt. Men derefter hører vi ikke mere om den bog. Der dukker tværtimod en anden bog op, som bliver kaldt den lille bog. Så der er vi sådan lidt på den. Det, der nu skildres her i kapitel 6 og 7, eller ja, især kapitel 6, det har sine paralleller i de skildringer af de sidste tider Jesu genkomst, som vi kan finde hos de tre første evangelister, Matthæus 24, Markus 13 og Lukas 21. Men det, der så sker her i kapitel 6, det er, at lammet bryder efterhånden de syv sejl, det vil sige det syvende sejl, det er først i kapitel 8. Men altså som sagt, det er ikke selve bogen, der bliver lukket op. Men en af dem, jeg har læst hos, mener, at man kan forstå det, der skildres i kapitel 6-9 og til sidst i kapitel 11. Og det sidste der kommer man ind i det afsnit med de syv basuner. Først har vi de syv sejl, og så kommer de syv basuner i forlængelse af det. Og der er der så nogen, der siger, at det er det, der her bliver rullet op. Det er udtryk for det, der står i bogen. Men det står der bare ikke direkte, at det er. Se, i kapitel 6, vers 1-8, der bliver de fire første sejl brudt. Og jeg så lammet bryde det første af de syv sejl, og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenryst. Og hvis det er det første af de levende væsener, så er det jo den, der ligner eller har ansigt som en løve. Så derfor bliver det brølet, som når en løve brøler. Kom! Det kommer i på samme måde ved de tre følgende sejl. Og man kan spekulere på, om dette kom i virkeligheden er en forudgribelse af det kom, vi møder i åbenbaringsbogens sidste kapitel, kapitel 22, hvor, nu skal jeg lige se, hvor det hedder, og ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Og så til sidst, han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Måske er det dette kom til allersidst, der allerede forudgribes her. Midt i det, der nu skal skildres som frygtelige begivenheder, så toner dette kom. Henvendt til Kristus. En anden mulighed for at forstå disse fire gange kom, det er jo så simpelthen at sige, at her bliver det sagt, lad det nu komme, det der sker. Og jeg så en hvid hest, og han der sad på den havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Det er rytteren på den hvide hest, der er noget med, at det er en pigerne, de drømmer om. At han vil dukke op. Rytteren på den hvide hest. Men i virkeligheden er det lidt uklart, hvad det her er. Nogen har sagt med stort eftertryk, det er jo Kristus. Det er Kristus, der rider